Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Прославата на Илинден нема да ги сплоти ниту политичарите, ниту граѓаните. Работните места како Минско поле, земјоделството број 1 убиец на работници. Цензурата на новинарите ќе се казнува со закон, предвидуваат измените на кривишниот законник. Слушајте не. Обвинети за пожарот во модуларната ковид болница во Тетово се поранешниот директор на Тетовската болница Флорин Песими, раководно лице во болницата и дежурниот доктор. Во пожарот во модуларната болница на 8 септември лани загинаа 14 луѓе. Обвинение има и за општата болница Тетово. Песими и раководното лице се обвинети дека сториле кривично дело, тешки дела против општата сигурност, а докторот дека не постапил според здравствените прописи во време на епидемија. Тетовската болница се гони за двете кривишни дела. Собранието денеска со 103 гласа за и 2 против ги ратификуваше протоколите за пристапување на Финска и Шведска во НАТО. Македонскиот парламент првпат ратификува протоколи на нови земји аспиранти за членство во Алијансата, откако земјава официјално стана членка на НАТО. За ратификацијата на протоколите гласа пратеници од владеачкото мнозинство и од опозицијата, а против беа пратениците од Левица. Во последните 24 часа регистрирани се 897 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 1828 тестови, соопшти Министерството за здравство. Од вкупниот број на позитивни регистрирани се 215 реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа пријавени се две починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 4901. Турските власти отворија заеднички координативен центар за извоз на жито од Украина. Ти очекуваат испораките да започнат во наредните денови. Официјален Киев соопшти дека е обновена работата на три пристаништа на Црното море – во Одеса, Черноморск и Пивденји. Изводот на жито беше блокиран од инвазијата на Москва на Украина. Американскиот преседател Џо Бајден е негативен на коронавирус и ќе излезе од изолацијата што е започна откако се зарази со ковид минатата недела, соопшти Белата куќа. Тој ќе продолжи да носи маска во наредните 10 дена кој ќе биде во присуство на луѓе. Според Белата куќа, Бајден имал благи симптоми на ковид по тестот направен на 21 јули. Белата куќа не соопшти каде тој се заразил со вирусот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Повиците за единство нема да изостанат ниту на оваа прослава на Илинден, но во реалноста поизразени се поделбите, како меѓу политичарите, така и меѓу народот. Премиерот годинава ќе оди во Крушево, председателот на државата е во Скопје, а председателот на собранието на Пилинце. Лидерот на ВМРО ДПМН се уште нема одлучено каде ќе го одбележи празникот. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Повици за заедништво и за надминување на поделбите се редовна пракса во говорите на политичарите за време на прославата на 2 август. Но реалноста е поинаква, бидејќи со години власта и опозицијата не се сплотени, а поделени се и граѓаните. Известно е дека заедничко чествување со Бугарија нема да има и покрај неодамна подпишаниот билатерален протокол меѓу двете земји. Одбележувањето на празникот е на три локации, Крушево, Пилинци и Скопје, за кои секоја година се менуваат претседателот на државата, претседателот на собранието и претседателот на владата според системот на ротација. Премиерот Димитар Ковачевски, како што соопшти владата, годинава ќе се обрати на свеченоста која ќе се одржи на Мичкин камен во Крушево. Председателот Стево Пендаровски ќе биде во Скопје, а на Пилинце ќе оди председателот на собранието Талат Џафери. Од ВМРО ДПМН е вела дека се уште нема договор каде партијата ќе го прослави празникот. Председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски на ланското одбележување на Денот на Републиката, повика на обединување против власта. Мицковски беше поканет од Пендаровски да присуствува на прославата во Крушево, но тој празникот го одбележи во Ташмаруништа кај Струга и настанот на Мичкин камен го нарече циркуски церемонијал. Пендаровски неговата изјава ја нарече длабока навреда и рече дека жали за одбивањето на поканата која била негов искрен обид за надминување на политичките разлики барем за Илинден. На политичарите им одговараат поделбите и тоа го гледаме години наназад, вели Александар Цветковски од невладината организација Актис, чија мисија е имплементација на европските стандарди во општеството.
Ја пумпа таа атмосфера, меѓупартиски исто така, веќе народот не знам уште колку може да се подели, да се предлабочи таа поделба, таа е веќе тотална. И на улиците се случува, веќе луѓето се препознаваат како приврзаник на оваа партија, приврзаник на онаа партија, и тука нема слободно размислување. Што рекле партиите? Тие како папагалите повторуваат, значи критична маса има многу малку која може да се дигне на сето тоа.
Додава дека во една безперспектива и кога има огромно ниво на разочараност од власта која 30 години не се знае каде и како не води, нема да изненади една прослава на празник да биде високо ризичен настан.
Едноставно, никој не сака и не може да застани на поделбите, премногу сне сајале ветер, а сега знаеме збугура.
Тој очекува реториката за време на празникот да се заостри, а истото според него го прават и бугарските политичари, борејќи се за власт.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во продолжение, слушнете го разговорот со Милан Петковски од Сдруженијето за заштита при работа. Тој зборува дека работното место многу повеќе наликува на минско поле, отколку на работно место каде што човекот би требало да заработи чесно и да напредува. Предниче земјоделството како број 1 убиец во Македонија. На второ место е градежништвото, вели тој.
Господине Петковски, во изминатиот период споделуваат информации за починати и повредени работници на нивните работни места. Се добива впечаток дека расте бројот на жртви. Со какви податоци вие располагате?
Па дефинитивно во Македонија се гине на работните места. Поред она статистика која ние годишно објавуваме на 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа, би рекол дека може не е еден неделно не гине на работното место. Не се тоа само едни специфични професии, туку би рекол цел спектар на професии каде што македонскиот работник гине на своето работно место. Работното место многу повеќе наликува на минско поле, отколку на работно место каде што човек би требало да заработи, честно да дојде во ситуација да напредува, да се афирмира и така натаму.
На што се должи бројот на жртви?
Немањето на одговорност или одговорност која нема големи реперкусии доведува до тоа да лесно ни поминуваат овие нестеќи на работното место и уште по-страшно е дека не учимо тие нестеќи. Но институциите кои ги платјаме, кои би требало да дојдат во ситуација да ги анализират овие нестеќи повеќе, да ги воведат стандардите кои би превенирале случување на следни исти такви несреќи, не функционираат.
Добиваат ли правда оние кои се повредиле на работно место или пак семејствата на луѓе што починале на работно место?
Да, има некои случаи кои всушност заради повреди семејствата вработениот добро некоја е надокнано, но верувајте ми, таа надокнада ни одалеку не го покрива сето она што всушност го претрпува. Еден повреден човек, едно семејство кое го изгубило својот син, керка, мајка, татко и така натаму, затоа што доаѓаме во ситуација дека не сите работи во животот можете да ги компензирате со пари.
На почетокот на разговорот рековте дека спектар на професии се посочени како проблематични. Може ли да се издвои сепак?
И понатаму предничи земјоделството како број еден убиец во Македонија. Од друга страна, на второ место зазима градежништвото, понатаму тешката индустрија, мислам црната металургија, понатаму одат, да кажеме, делот, ова зборувам за смртни случаи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новите измени на кривичниот законник предвидуваат затворска казна за цензура на новинари. Предвидени се казни од 6 месеци до 5 години. Новинарските здруженија апелираат да нема злоупотреби. Адвокатот Филип Медарски вели дека треба да се дефинира што е тоа цензура, за да не биде оставено исклучиво на толкување на судиите. Марија Тумановска.
Оздружението на новинари велат дека секој обид за унапредување на правата и слободите на медиумските работници е за поздравување, но додаваат дека е потребно допрецизирање на конкретниот член. Председателот на ЗНМ Младен Чадиковски подсетува дека цензурата во Македонија е забранета со устав и тоа е јасно пропишено во членот 16 од него, и дека досега секогаш уставниот суд бил тој што одлучувал по одредени представки за ова прашање.
Сега кога ова ќе се стави во рамки на закон како што предлага министерството за правда, тоа значи дека судиите ќе бидат тие што ќе решаваат што е тоа цензура, како се спроведува и така натаму. А знаеме дека во Македонија нема судска пракса за една ваква работа, ниту пак во судската фела досега покажала преголемо разбирање во делот на овие медиумски прашања.
Вели Чадиковски. Она на што укажува новинарот Назим Рашиди пак е потребата од едукација за тоа што е цензура, што значи таа и зошто се забранува.
Многу од тие што ќе го користат како претекст овој закон против цензура, да не се оди во крајност, да се користи некако можност за употреба на говор на омраза. Тука гледа многу работа за целото општество, за нас како новинари, да се објасни што значи едното и што значи другото.
Според стручната фила, измените во законот се само операционализација на уставното начело за забрана на цензура. Тоа е добро, вели адвокатот Филип Медарски, бидејќи значи на тамошна афирмација на слободата на изразување.
Она што може би фали е законска дефиниција за цензура и ќе треба се размисли дали во кривичниот законник ќе треба да биде воведена ваква дефиниција, за да тоа не биде оставено исклучиво на толкување на судиите.
Посочува Медарски. Адвокатот кој во судниците застапувал многу новинари за различни дела, вели дека новинарите треба да бидат задоволни од ваквите измени, кои, како што додава, ја гарантираат нивната слобода на изразување. Новиот предложен кривичен законник, кој е поголем од стариот и има 528 членови, по фазата на коментирање на единствениот национален електронски регистар на прописи, удиво на тамошна процедура. За да се изгласа истиот, потребни се 61 глас.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Дали сте знаеле дека меѓу Србија и Хрватска има Слободна република Либерланд? Зад идејата за суверена зона без даноци стои чехот Вит Једличка. Тој лобира во Соединетите држави за признавање на неговата држава. Пренесува Гоца Танасов.
Градењето држава е напорно. Градењето микродржава може би е понапорно. Но не кажувајте му го тоа на архитектот на 7-годишната кампања за понатамошна поделба на бурниот Балкан со претворање на една мала запоставена шумска земја на Дунав во Слободна република Либерланд. Од самиот почеток сватив дека градењето држава не е лесна работа, вели 38-годишниот чех Вит Једличка. Тој и неговите колеги, либерланджани, неодамна се активираа за лобирање со седиште во Соединетите држави, настојувајќи нивната република да биде меѓународно признаена за да може да направат зона за слободна трговија со статус на држава. Во регионот каде што односите меѓу народите се често напнати, вклучително и неодамнешната дипломатска прашина меѓу Србија и Хрватска поради војните споменици, се чини дека соседите се навикнале на идејата за Либерланд. Србија го смета проектот за несериозен чин, но не и закана се додека тој останува на западниот брег на Дунав, која означува незината граница со Хрватска. Нашите врски со Србија се многу пријателски од самиот почеток, изјави неодамна Једличка, кој живее во чешкиот главен град Прага. Најблискиот партнер на Либерланд е провинцијската влада на Војводина, додаде тој. Хрватска на почетокот беше помалку пријателска, па дури и приведуваше посетители, вклучително и Једличка, за наводни нарушувања на границата. Но Једличка вели, навидом без иронија, дека од тогаш тие изградиле силни врски со Хрватската тајна служба, бидејќи некои граѓани на Либерланд често се во контакт со нив. Се чини дека нивниот интерес за Либерланд расте со текот на времето, вели тој за хрватските власти. Једличка, председател на чешка слободарска невладина организација, и неговата сопруга Јана Марковикова, поранешен терапевт за масажа и самонаречена прва дама на Либерланд, го прогласија постоењето на оваа држава во обид во април 2015 година. Тие ја опишаа како 7 квадратни километри ничија земја меѓу Хрватска и Србија, откако Југославија се распадна во 1991 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.